Вашингтондо үрөй учурган кылмыш. Израиль элчилигинин эки дипломатын атып кетти. Кылмышка шектүү Чикагонун тургуну кармалды. Орус бийлиги мигранттардын кайда жүргөнүн көзөмөлдөйт. 30-июндан тарта Орусияга кирерден мурун катталуу керек. Жаңы чектөөлөр Орусияга бараткан кыргызстандыктарга кандай таасир тегизет?
ЕС келишимине туура келбейт деп эсептейбиз. Себеби дегенде ЕС келишимин 97-98 беренеси негизинде ал жерде биздин мигранттар андай чектөөлөргө дуушар болбош керек. Бул биринчиден.
Кыргыз тилине байланышкан талкуу парламентте күчөдү. Депутаттардын бири зарылдык десе, популизм деп сындагандар да бар.
Туура 100 жыл мурун өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар.
Арбаңыз көр арман, бүгүн Азаттыкта программасын мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Күн ичинде болгон окуялардан алдыда Азаттыктын журналисттери кеңири айтып берет. Андан тышкары эксперттер менен маектешебиз. 21 майдын кечинде Вашингтондогу Жөөт музейинин жанында Израилдин элчилигинин эки кызматкерин атып кетишти. Кол салууга шектелген адам кармалды. Ал арада Палестина автономиясынын бийлиги, чет өлкөлүк дипломаттар, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Женин шаарында гуманитардык абал менен таанышып жүргөндө израилдик аскерлердин аткылоосуна туш болгонун билдирди. Израилдин премьери барымтадагыларды бошотуу үчүн убактылуу жарашууга даярдыгын айтып, андай болбосо Газаны толук көзөмөлгө алмайынча согушту улантарын кошумчалады. Соңку кырдаалга Айнура Жекше кызы токтолот.
We heard 10-15 чакты октун добушу угулду. Так санды айта албайт экем. Баарыбыз чочуп калдык. Мен Вашингтон шаарынан болом. Угатуу албетте жагымсыз көрүнүш. Мындайды мурда угуп көргөн эмесмин.
Шектүү анан сумкасынан чаар ала жолуп алып чыгып, мен муну кылдым, Газа үчүн жасадым деп айтты. Анан Палестинага боштондук деп кыйкыра баштады. Ошондо полиция келип кармап кетти.
Израилдин АКШ-дагы элчиси Йехиэл Лейтердин айтымында дипломатиялык өкүлчүлүктүн аут болгон кызматкерлери Ярон Лишчинский менен Сара Милграм баш кошкону жаткан. BBC маркумдар Газанын тургундарына жардам берүүгө арналган иш-чарадан кетип баратканда ок жеп каза тапканын жолугушуунун уюштуруучуларына шилтеме кылып жазды. Полиция кылмышка шек саналып Чикаго шаарынын тургуну 30 жаштагы Элиас Родригес кармалганын жарыялады. Ал кармап баратышканда Палестинага боштондук деп кыйкырган видеосу тарады. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү кылмышка шектүүнүн террорчулук менен байланышы текшерилерин айтышты.
Кылмыш каттоо боюнча улуттук борбордогу маалыматтар анын буга чейин укук коргоо органдарынын көзүнө илинбегенин көрсөттү. Анын буга чейинки жашоосунда биздин көңүлүбүздү бура турган эч нерсе табылган жок.
Израилдин президенти Ицхак Герцог эки адамдын өмүрүн алган окуянын антисемитизмдин жана жек көрүүнүн кара санатай актысы катары баалады. АКШ-нын мамлекет башчысы Дональд Трамп Truth Social социалдык тармагына кол салууну айыптап жазды.
Вашингтондогу үрөй учурган адам өлтүрүүлөр азыр токтошу керек. Алар антисемитизмден келип чыкканы калетсиз.
Ал ортодо Палестина автономиясынын жетекчилиги Иордан дарыясынын батыш жээгинде чет өлкөлүк дипломаттардын тобу израилдик аскерлердин аткылоосуна туш болгонун билдирди. Израиль оккупациялаган аймактагы Женин шаарында 20 дипломаттан турган делегация гуманитардык абал менен таанышып жүргөн. Бактыга жараша эч ким жабыркаган жок. Израиль эл аралык коомчулуктун сынына карабай Палестина аймактарында анын ичинде Газа анклавында катаал саясатын улантууда. Шаршембиде премьер-министр Биньямин Нетаньяху АКШ жана Еврошаркетте террордук деп саналган Хамас радикал тобу куралын таштамайынча жана Газа Израилдин көзөмөлүнө өтмөйүнчө согуш уланарын эскертти. Нетаньяху барымтадагыларды бошотуу үчүн убактылуу элдешүүгө даярдыгын кошумчалады. Хамас Израилдин Палестин туткундарын бошотууну, ок атышууну толук токтотуп, аскерлерин Газадан чыгарып кетүүсүн талап кылып келатат. Израилдин бийлиги анклавдагы гуманитардык абалга байланыштуу да сынга кабылууда. 11 жумага созулган блокададан кийин тилкеге дүйшөмбү, шейшемби күндөрү 98 машина жүк ташылганын израилдик аскерлер билдиришти. Бирок улуттар уюмунун кызматкерлери коопсуздук маселелеринен улам жардамды элге жеткирүү кыйын болуп жатканын айтышууда. Ачарчылык коркунучуна кептелген газалыктар күн сайын Израиль армиясынын соккуларына туш болуп келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми Украинадагы соңку кырдаалга кайрылалы. Орусиянын чабуулунан Херсондо бир киши наут болуп, ондон ашык адам жаракат алды. 22 майга караган түнү Орусия бул облустун 30-дай калктуу конушуна абадан сок курду. Облыстык администрациянын башчысы Александр Прокудиндин билдиришинче, орус аскерлери социалдык инфратүзүмдөргө чабуул коюп, андан 9 турак үй жана 4 көп кабаттуу үй жабыркаган. Бейшембиге караган түнү Украинанын Донецк облусунда 8 адам жаракат алды. Харьковтун жергиликтүү бийлиги өткөн түнү бир киши каза болуп, 5 адам жабыркаганын билдирди. Облус жетекчилиги 10 турак үй чабуулга туш болгонун кошумчалады. Украин бийлиги Орусия жалпы 128 дрон учурганын, алардын 112-си атып түшүрүлгөнүн же бутага жетпегенин билдирди. Өткөн түнү Украинадагы Орусиянын Москва жана Новомосковский шаарларына, Тула облусуна дрондор менен чабуул жасаганы кабарланды. Москванын мэри Сергей Собянин жалпысынан 30га чукул дрон атып түшүрүлгөнүн, Домодедово, Жуков ава майдандары убактылуу жабылганын билдирди. Жараат алгандар, жабыркагандар тууралуу маалымат берилген жок. Туланын губернатору Дмитрий Миляев чабуулда бир канча там жабыркаганын, 2 киши жеңил жараат алганын маалымдады. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Бул күндөрү Орусияда мигранттарга талаптарды күчөткөн дагы бир катар документтер кабыл алынды. Мамлекеттик дума мигранттардын геолокациясы тууралуу полицияга такай маалымат берип турууга милдеттендирген мыйзамды жактырды. Мындан сырткары 30-июндан баштап Орусияга барчу чет элдиктер 72 сааттан кечиктирбестен ал өлкөгө баруу максатын көрсөтүп, атайы мобилдик тиркемеге арыз калтырышы керек. Мигранттарга карата катаал мамиле орус аскерлери Украинага согуш ачкан соң башталып, Крокустагы окуядан кийин күчөгөн. Толурак Эрнис Нурматов кеп салат.
Орусияда иштеген мигранттарды жашаган жери жана геолокациясы тууралуу полицияга такай маалымат берип турууга милдеттендирген мыйзам долбоорун мамлекеттик дума 20 майда дароо 2 жана 3 окууда көпчүлүк добуш менен жактырды. Ага президент кол койсо, ушул жылдын сентябрь айынан тартып алгач Москва шаарында жана Москва облусунда иштеген мигранттардын маалыматы алынып, 4 жылдык эксперимент башталат. Алар атайын тиркемеге катталып, укук коргоо органдарына жүргөн жери, геолокациясы тууралуу маалымат бөлүшүүгө макулдук берет.
Депутаттардын сунушуна ылайык, чет элдик жарандарга жашаган жерине жараша милдеттүү түрдө каттоодон өтүү, дактилоскопия, биометрикалык фотого алуу жана абоненттик жабдууларын геолокациялык жактан көзөмөлгө алуу киргизилип жатат. Мигранттар жашаган жерин өзгөрткөн учурда алар Ички иштер министрлигине 3 жумуш күндүн ичинде маалымат бериш керек болот. Кабыл алынган механизм заманбап технологияларды пайдалануу менен миграция тармагында көзөмөлдү күчөтүүгө, ошондой эле бул жаатта эреже бузууларды жана кылмыштарды азайтууга өбөлгө түзөт. Эксперимент ийгиликтүү болсо, аны башка аймактарга да жайылтабыз.
Баса Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери бул билдирүүсүн Кыргызстанга келип кеткенден кийин эле жарыялады. Вячеслав Володин 18-19 майда Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын жыйынына катышкан. Аны менен жолуккан Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке мүчө экенин эске салып, Орусияда иштеген кыргыз мигранттарына жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды берүү маселесин козгогон. Бул тушта Орусияга киргенин жаткан чет өлкөлүктөргө 30-июндан баштап эреже шарт дагы катаалдай турган болду. Эми Орусияга барам деген чет элдик RUID аттуу мобилдик тиркемеге катталышы керек болот. Андан соң ал өлкөгө кирерге 72 саат калганга чейин баруу максатын көрсөтүп, арыз калтырышы керек. Чет өлкөлүк жаран QR-код алып, ошо менен гана чек арадан өтө алат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул тууралуу атайын билдирүү таратып, кыргыз жарандарын жаңы эрежелер менен алдын ала таанышып алууга чакырды.
Баштапкы маалыматтарга ылайык, биринчи этапта бул ыктыярдуу мүнөздө болот жана мажбур кылынбайт. Ал чек арадан киргизбей коюуга негиз болуп бербейт. Бул эрежелер Беларусьтан башка бардык өлкөлөрдүн жарандарына, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына да тиешелүү. Орусия тараптын билдиришинче, мобилдик тиркемеге киргизилчү мигранттын санариптик профили, анын андан ары кайда жүргөнүн, мамлекеттик мекемелерге барып барбаганын, каттоого туруп турбаганын жана башка нерселердин көзөмөлгө алууга багытталган. Бул коопсуздук маселеси менен байланыштуу экени айтылды. Орусия Федерациясы өлкөгө келген ар бир чет элдик жаран
иштегени келген мигрант көзөмөлдө болуусун каалап жатат.
Федерация должен быть контролируемым.
Ыктыярдуу деп айтылганы менен бул чара Орусияда иштей турган мигранттарга милдеттүү болуп калчудай. Себеби андан ары каттоого отуруш керек жана башка уруксат кагаздарын алуу керек. Анын баары так ошол тиркеме менен байланыштуу болуп калат. Анын үстүнө тиркемеге катталбаган жаран чек арадан кирип жатканда кошумча текшерүүлөргө кабылып калышы ыктымал. Ансызда былтыр Москвада Крокус Ситуколдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталып кармалган. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды биринен сала бирин кабыл алып келатат. Буга булай иш орундарында, кафе ресторандарда, эс алуучу жайларда, мечиттерде жана башка жайларда мигранттарды текшерүүлөр күчөгөн. Адистер текшерүүлөрдүн күчөшүн жана талаптардын катаалдатылышын мигранттарды Орусиянын жарандыгын алууга мажбурлоо аракети катары мүнөздөп келишет.
Теперь что касается насильственных действий полиции. Они
полиция тараптан зомбулук аракеттер жана текшерүүлөр жөнүндө айта турган болсом, мындай аракеттер дайыма жана тынымсыз болуп жатат. Азыр эле көбөйүп кетти деген туура эмес. Текшерүүлөр биринчи жолу 2022 жылдын февралынан тарта кескин күчөп кеткен. Андан жарым жылча уланып, кайра бир аз азайган. Экинчи ирет теракт деп аталган окуядан кийин күчөдү. Азыр кайра бир аз азайды, бирок токтогон жок. Мечиттерде жана башка жайларда текшерүүлөр дайыма эле уланууда. Мунун баары Орусиянын жарандыгын алып алган мурдагы мигранттарга сабак болууда. Орусиянын жарандыгын албагыла.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жылдын башына карата 600 миңден ашык кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376 миң адам Орусияда миграциялык каттоого алынган. Буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусиянын чек арасынан кире албай артка кайтарылган учурлар болгон. Эрнис Нурматов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Миграция көйгөйү анын алкагында соңку кыймыл аракеттер тууралуу Орусиядагы мигранттардын укуктарын коргоо жаатында иш алып барган юрист Эрланбек Токтосонов менен маектешели деп турабыз. Эрлан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биринчи эле сурообуз, башта кеп болгондой, жакында Орусияга барам деген чет элдик 72 сааттан кечикпей өлкөгө келген жүргөн себебин, максатын көрсөтүп, атайын мобилдик тиркемеге арыз калтырышы керек болот экен. Мындай жаңы эрежелердин максаты, тобокелчилиги эмнеде деп ойлойсуз?
Бул жакшы суроо. Бүгүнкү күндө абдан актуалдуу суроолордун бири болуп саналат. Россия Федерациясынын менен кызматташтыктын ортосундагы акыркы мезгилде бул эми негизинен мындай алып карап көргөндө ЕАЭС келишимине туура келбейт деп эсептейбиз. Себеби дегенде ЕАЭС келишимин 97-98 беренесинин негизинде ал жерде биздин мигранттар андай чектөөлөргө дуушар болбош керек, бул биринчиден. Экинчиден, азыркы учурда мен билишим боюнча биздин Кыргыз Республикасынын бийлик өкүлдөрү, Россия Федерациясынын бийлик өкүлдөрү менен мындай айтканда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлүүдө ушул маселе боюнча. Себеби дегенде мындай тартип өзү эки тараптуу келишимге келишимдердин ортосунда андай тартип, андай мыйзам, андай талаптар көрсөтүлгөн эмес.
Мына ошол учурда чет өлкөлүк жаран тууралуу маалымат топтомун камтыган санариптик профилдин болушу келечекте анын мамлекеттик кызматтарды алууда, мамлекеттик органдар жана уюмдар менен электрондук формада өз ара байланышын камсыз кылар айтылууда. Бул жарандар үчүн канчалык маанилүү?
Бул эми жарандар үчүн өзүнүн мындай айтканда пайдасы дагы бар, анан кийин зыяны дагы бар деп эсептесек болот. Бул зыяны анан адамдардын укугу бузулгандыгы, бул мамлекет Россия Федерациясынын бийлик өкүлдөрү ошол чет өлкөлүк жарандардын алардын оюна койбой эле ошол алар боюнча персоналдык данныйлардын баардыгын өзүнө бир жүктөөгө, өзүнчө бир техникалык тартипке мындай киргизүүгө аракеттенип атат. Бул ошону менен бирге эле ушул ар бир адамдын мындай эл аралык укуктары бар. Эл аралык укуктардын негизинде ар бир жарандын мындай айтканда макулдугу менен гана чогултууга болот анда персоналдык данныйлардычы. Азыркы учурда бул дагы өзү мындай айтканда канчалык деңгээлде мыйзамдуу, мыйзам талаптарына жооп берүү, жооп берүү, жооп бербейби деген маселе болуп турат.
Бул эми мигранттарга жеңилдик береби? Мисалы үчүн сиз бул зыян жагын айтып атпайсызбы? Пайдалуу жагы кайсы жака болот?
Эми пайдалуу жагы ошол жанагы Россия Федерациясынын аймагында госуслуги деген бар да, өзүчү негизи элечи. Госуслуги бул жерде бул мамлекеттик кызматты алуу. Мамлекеттик кызматты канчалык деңгээлде Россия Федерациясынын бийлик өкүлдөрү чет өлкөлүк жарандарга берилет, бул дагы өзү суроо туулдурулат. Өзү мындай айтканда али бери мындай эч бир бизге маалымат жок андайчы. Кандай мамлекеттик кызматтар менен пайдаланганга чет өлкөлүк жарандардын укуктары канчалык деңгээлдери бар экендиги белгисиз өз негизичи.
Демек кыргыз өкмөтү дагы ушул маселелерди тактап орус бийлиги менен сүйлөшүшү керек экен да.
Албетте, албетте өзү ИАС келишимдин негизинде жалпы эле өзү Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясынын аймагында социалдык кызмат алууга укугу бар, медициналык кызматка укугу бар, пенсиялык укуктардан сырткары калган укуктар менен тең укуктар эле мындай пайдаланууга бар, но бирок ошонун ичинде эле бул госуслугидан башка өзгөчөлөнүп программа болушу мүмкүн да.
Анан эми дагы бир сурообуз, мындан тышкары Москвада жана Подмосковьеда мигранттар жүргөнү тууралуу полицияга такай маалымат берип турууга милдеттендирилген мыйзам долбоору кабыл алынды. Орусияда жүргөн айрым кыргызстандыктар ансыз да бул өлкөдө иштөө, жашоо кыйла оорлошуп кеткенин айтып келишет. Бул эреже аларга кандай таасир этиши ыктымал?
Негизи эле мындай кылып карап көргөндө бул мыйзамдын өзү Россия Федерациясынын конституциясына туура келбейт, сайкис келбейт. Себеби дегенде ал конституциянын талаптарынын негизинде эч бир жаран анын өзүн расалык же өзүн улуттуу боюнча эч кандай бир мыйзам, ошондой мыйзам кабыл алынбаш керек. Өз негизи мындай алып карап көргөндөчү, бул эми мындай айтканда ошол мыйзамдын чыгышы менен бирге эле ошол биздин мигранттарга карата бир куугунтук деп санасак дагы болот. Мындай айткандачы, ал азыркы учурда мына өзүңүздөргө баардыгыңыздарга белгилүү болгондой жанагындай добровольный мындай бир өзүндөрүнчө бир уюмдар чыгып алышып жана кошун деп коюшат кыргызчачы. Ошол кошундар полиция менен биргеликте мына өзүңөргө белгилүү болгондой баняларга барып киришип, кафелерге киришип рейдтерди жүргүзүп атышат. Андан сырткары эми азыр мындай айтканда тынч жаткан эле элге дагы ушундай кылып бир мыйзам киргизип аларды дагы ушундай ишке салып атырат да бийлик өкүлдөрүчү.
Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус жарандыгын алган 20 000 мигрантты тутуп алып Украинадагы согушка жөнөтүшкөнүн расмий билдирип, рейдтер жүрүп жатканын билдирди. Мына ушундай тобокелчиликтерге туш болуп калбаш үчүн мигранттар эмнелерге көңүл бурушу керек? Аларга кандай укуктук, маалыматтык жардамдар көрсөтүлүшү керек?
Биринчиден эле негизи өзү Россия Федерациясынын аймагында мыйзам талаптарын, миграциялык мыйзам талаптарын каттуу иретке келтирип, өзү бир сыйра өзү мындай айтканда изучение кылып окуп ошонун мыйзам талаптарын бузбоого аракет кылыш керек. Экинчиден Бастрыкиндин айткан сөздөрү боюнча акыркы мезгилдерде мигранттардын арасында кылмыш жасоосу кескин көбөйүүнү айтып атат. Бирок ошонун мезгилде эле Россия Федерациясынын жарандары боюнча эч кандай бир үн чыгарбай атат да. Маалымат жок эч кандайчы. Анан экинчиден Бастрыкин ошол Петербургда болгон форумдагы жанагы кескин түрдө ошо мигранттардын наркотикалык бангизат ташуу боюнча кылмыштар көбөйүп кетти деп баса белгиледи. Бул эмне себептен көбөйгөндүгүн бирок айтпай атат. Эмне себептенчи? Себеби дегенде ал жерде бул Россия Федерациясынын бийлик өкүлдөрү дагы ошол бангизат ташууга мындай айтканда условия түзүп берип коюп атат. Условия көмөк түштү деп да койсок деле болот. Мына Telegram канал аркылуу абдан көп биздин мигранттарыбыз ошол рекламага барып, реклама ачыктан ачык эле болот. Кайсы жерден наркотикалык баңгы затты алышты, канча сомдон, канча рубльдан так көрсөтүлүп эле ачыктан ачык турат бул жердечи. А ошону менен бирге эле Россия Федерациясынын укук коргоо органдары эч кандай мыйзамдуу иш аракеттерди бул нерсени жоюу боюнча эч кандай иш аракеттери жок.
Рахмат, биз менен эфирде юрист Эрланбек Токтосунов болду, берүүбүздү улантабыз. Парламентте мамлекеттик тил мыйзамын бузгандарга айып пул салган мыйзам долбоору сунушталды. 21 майда болгон талкууда айрым депутаттар тилге келгенде жарма патриоттор көбөйүп кетерин эскертип, жазалууга ашыкпай тилди үйрөтүүгө, өнүктүрүүгө көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле мектептерде кыргыз тилинен экзамен тапшыра албаган окуучулар кийинки класска көчпөйт деген талап дагы сынга кабылды. 2 жыл мурун мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзам кабыл алынып, иш кагаздарды милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүүгө, расмий иш чараларды кыргызча өткөрүүгө, мамлекеттик кызматкерлерди тилди билүүгө милдеттендирген беренелер камтылган. Бирок мыйзам аткарылбай, кыргыз тили орус тилинин басымында калды деген коомдо кабатырлануулар көп. Тилдин айланасындагы талаш-талкуунун чоо жайын кесиптешим Кубат Айбашев айтып берет.
2023 жылы кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талабы боюнча аракеттеги 7 конституциялык мыйзамга, 11 мыйзамга жана 1 кодекске тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн мыйзам долбоорунун 2 топтому сунушталды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу мамлекеттик тилге көңүл буруу зарылдыгын, буга чейин ар кайсы себептерге кылчактап отуруп, мамлекеттик тилдин тагдыры кейиштүү абалга келип турганын белгиледи.
Качан мамлекеттик тилди көнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошон үчүн кыргыз мамлекетинде жашап атабы, кыргыз мамлекетинде иштеп атабы, мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн, туурабы? Анан кийин эч кандай кошоматтын кереги жок бул жердечи, жакшы көрүнүштүн. Андыктан Мелис мырза, биз бул мыйзамды толугу менен колдошубуз керек. Керек болсо күчөтүшүбүз керек, талаптар болуш керек. Эмне үчүн башка элдер өзүнүн тилин коргоп атат? Керек болсо бала бакчага чейин билсин деп атат. А эмне үчүн биз башкаларга жакшы көрүнүп отурушубуз керек бул жерде?
Арине сунушталып жаткан мыйзам долбоорлоруна депутаттардын бир бөлүгү караманча каршы чыкты. Аларды төрагынын чакырыгында токтоталган жок, кескин сын пикирлер айтылды. Депутат Искак Масалиев мамлекеттик тилди тыюу же жазалоо аркылуу эмес, аны эл арасына кеңири жайылтуу жол менен өнүктүрүүнү сунуштады. Ал мамлекеттик тил боюнча класстан класска көчүрүү экзамени мектептерде челенишкен жагдайды жаратарын айтты.
Бирок ойлоп көрсөңөр, мына мектепте ар бир класста кыргыз тилден экзамен тапшырыш керек. Өтө турган мыйзам, өткүр мыйзамдар. Тапшыра албаса эмне болот? Көчөгө кет деп айтабы? Же экинчи жылга калабы? Бизде каалайбызбы, каалабайбызбы? Сиз айтсаңыз деле, ар кандай улуттар бар. Ошондуктан мамлекеттик тилге көңүлдү бурушубуз керек, иштетишибиз керек. Бирок аны үчүн мугалимдерди даярдаш керек, окутуш керек аларды. Алар даяр эмес болсо, жүз эмес, канча бир 20-30 орус тилинде мектептер бар, аларды эмне жабылабы?
Депутат Бакыт Сыдыков мамлекеттик тилди коргоодо чарчайт кадамдарды жасабай, системдүү мамиле кылууга үндөдү. Ал да жогорку окуу жайларында билим берүү 80% орус тилинде жүрүп жатканын, ишти ошол жакта жүргүзүү зарылдыгын кошумчалады. Депутаттардын көпчүлүгүн мамлекеттик тилди билүү боюнча депутаттыкка талапкерлерге коюлган талап көбүрөөк кызыктырды. Бир катары аны ыңгайсыз талапкерлерге карата тоскоолдук катары кабылдоодо.
Эл англис тилин сүйлөгөн адамдыбы, жогорку билимдүү адамдыбы өздөрү тандайт. Силер аяка түшүп кеттиңер, аяка түшүү эмес, көтөрүлүп кеттиңер. Кечирип койгула тил комиссиясы. Штрафтарды эмненин негизинде аласыздар? Мен тилди колдойм. Менин дагы бир эле айтам, менин тилим кыргыз тили, мен кыргыз болуп жаралганыма кубанам. Ар дайым муну айтып келем. Бирок ошол учурда мына системный деп Бакыт Сөөнүш айтып кетти, кишинин оюн жеткире албады. Ар жерге мурдуңар тыкпагыла да. Эми жогорку кеңешти шайлоп мыйзамды эмне тыгылдыңар аяка?
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоорун колдогон депутаттар өлкө эгемендигинин негизги атрибуттарынын бир катары мамлекеттик тилди эч кимге кылчактабастан коргоого үндөп жатат. Депутат Жанар Аккаев башка тилдерди чектөө болгондон кийин сунушталып жаткан мыйзам долбоорун колдоо зарыл экенин айтты.
Бүт дүйнө чакан мамлекеттердин баардыгы өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн, улуттук идентитүүлүк, бүт өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атат, тили үчүн. А ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезиминен кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулду куруп, мына ошолорго жагынып калсак экен, деген саясатыбызды токтотпайлыбы? Туура 100 жыл мурунмаш өзүбүздүн тилибиз болсун, эгеменди өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстаевтай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коёлу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз?
Мамлекеттик тилди колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгилеген. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев депутаттар азыр айтып жаткан сын пикирлер 2023 жылы эле мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамда камтылып калганын айтты. Азыр башка мыйзамдарды ошого шайкеш келтирүү боюнча техникалык процедуралар жүрүп жатканын белгиледи.
23 жылы өзүңүздөр бекитип бергенсиздер. Ар бир беренеде кандай маселе каралса, ошол беренелердеги мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын чегинен чыкпай ошону шайкеш келтирүү максатында гана жүргүзүлдү. Эгерде силер азыр ушуга каршы болсоңор, анда өзүңүздөр бекитип берген конституциялык мыйзамга каршы чыгып атпайсыздарбы? Анда кантип анда биз мыйзамды жөнгө салабыз? Кантип биз анда мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз? Мектептер боюнча жаңы эч ченем кирген жок. Силер кабыл алып берген мыйзамдагы берене редакциялык түзөтүү гана болду. Көчүрүү экзамында өзүңүздөр кабыл алгансыңар 23-жылы.
Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили расмий тил болуп саналат. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам алгачкы жолу 1989 жылы кабыл алынган. Андан чейрек кылым өткөн соң 2023 жылдын июлунда мамлекеттик тил жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам чыккан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Бүгүн биздин эфирде биз кайрылган ушул темалар боюнча пикириңизди ушул видеонун алдында калтырыңыз. Видео менен социалдык тармактардагы баракчаларыңызда да бөлүшкөндү унутпаңыз. Бүгүн Азаттыкта программасы мен Кунтуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта калыңыз.